ogledalo.
U okviru ciklusa predavanja Razgovori o vjeri koji se održavaju na Pravnom fakultetu u Podgorici, ovoga četvrtka predavač je bio monah Arsenij Jovanović, sabrat manastira Ostrog, koji je govorio na temu Bog i rock'n'roll.
Pomaže Bog i dobro vam večer, mlade dame i gospodo. Kad kažem mladi, svestan sam da nisu baš svi u cvetu mladosti, ali svako onaj ko žudi za znanjem, da spozna nešto novo u životu, da proširi svoje vidike, on je mlad u duši. Postoji više vrsta znanja. Postoji znanje o materijalnom svetu, a postoji znanje i o duhovnom svetu. Znanje o materijalnom svetu oko nas stiče se intelektom, a znanje o duhovnom svetu se stiče duhom, odnosno umom. Um je, nije on isto što i razum. Duša je trojedina tvorevina, bogolika, energetska. Ona se sastoji od uma, od logosa, što znači reč ili slovo ili smisao, i duha. Um je najčistiji deo duše. Um je oko duše. Umom spoznajemo duhovnu stvarnost. Dok je duh umna, noetička ljubav duše kojom prodiremo u transcendentno ono Božije. Koliko je materijalno znanje niže od duhovnog, toliko je i tvorevina niže od tvorca. Na početku večerašnje našeg druženja moram da kažem da je ovo veoma bolna tema za mene. Veoma bolna jer je rock'n'roll odneo i uzeo od mene ljude koji sam najviše volio u životu. Tako da, kada su me braća ovde pozvala da se družimo večeras i da malo popričamo o ovoj temi, ja sam neki način teo da izbegnem tu temu, odnosno to, taj naziv, već sam ovo predavanje teo da nazovem nadahnuće ili izdisaj. Ali pošto su oni zamolili da to bude ovo ime da bi bilo jasnije, rekli su da bi možda ovako ne bi bilo baš jasno ljudima, možda ne bi ni došli, ja sam prihvatio. Zašto je rock and roll tako bolna tema za mene? Pa za mene lično jeste, dok za mnoge i nije, i smatraju da ona knjiga koju sam napisao, Bog i rock and roll, da je to veoma fanatično, da ne razume sadašnjicu, današnje vreme, savremeno vreme, da ne razume mlade ljude. I s jedne strane možda to ima neke logike, ali s druge strane uopšte nema. Jer nije isto biti na bini i malo iza bine i biti u publici. Da vidim, da kažemo da su ljudi koji su stvarali rock and roll na neki način bili moderni gladijatori, zabavljači koji su svojom krvlju i svojim životima platili to. Lepo je doći u arenu, lepo je doći na boks meč, gledati boksere kako se biju do krvi za novac. I pošto se dobro zabavimo, dobro se istresemo, izvičemo, onako umorni i ispražnjeni, idemo svojim kućama, svojim domovima, s svojim mamama i tatama, svojim poslovima, svojim školama. No šta biva sa onima koji su u ringu? To znaju samo oni. I oni koji su se sa njima družili, koji su živjeli u isto vreme na istim mestima. Vidite, tu priču o rock'n'rollu malo ko zna i ne voli da je govori, niti ne želi, jer je rock'n'roll jedan ogroman marketing, kao mnogo toga danas. I ono što je marketinški korisno, sve ono što bi to potrlo se čuva u tajnosti. Znači, samo mi dobro znamo šta su ti gladijatori posle tih koncerata preživljavali, koliko su dugo morali da vidaju svoje rane, koliko su dugo morali da provode vreme u ispražnjenju svojih umova i svojih tela od narkotika koje su morali da uzimaju da bi imali nadahnuće za tako nešto. Nadahnuće ili izdisan. Nadahnuće u srpskom jeziku je reč koju svi znamo što znači. Ali ako pogledamo malo dublje, nismo baš tako sigurni. Nadahnuti, znači onako etimološki gledano, koren reči je dah. Šta to znači? Dah je apstraktan pojam, dah je nešto. Znači biti nadahnut znači uzimati dah. Svi mi to radimo u ovog trenutka celog života, ali to ne znači da smo mi u isto vreme svi i nadahnuti. Tako da ta reč nam ne govori mnogo. No ako se obratimo jednom drugom jeziku, latinskom, i vidimo sinonim reči nadahnuće u latinskom jeziku, to je inspiracija. Inspiracio, latinska reč, vodi koren od reči spiritus. Spiritus znači duh. Tako da sada već imamo malo pobliže pojma o reči nadahnuće, znači biti nadahnut ne sad nečim, nego nekim. Jer duh, to je već nešto što nosi personifikaciju. Znači duh je neko. Biće, već možemo reći i ličnost. Ali to je dosta apstraktno, jer ne znamo koji je duh u pitanju. I ako pogledamo treći jezik, koji je možda najbogatiji jezik među ljudskim jezicima, to je starogrčki jezik, koji je mnogo bio bliži duhovnom svetu nego danas bilo koji jezik, sinonim reči nadahnuće je entuzijazam. Reč entuzijazmos na grčkom jeziku znači koreni se u dve reči, en i teos, znači u i Bog. Znači u Bogu ili Bog u nečemu. Neko u Bogu ili Bog u nekome. Tako da tu sada praktično imamo konkretnu ideju da je nadahnuće u stvari nadahnuće duhom, odnosno nadahnuće Božijim duhom. Vrlo dobro znamo da nam je nadahnuće neophodno da bi jedno delo kome pristupamo bilo uspešno i da bi imali radost dok se tim delom bavimo. I isto tako smo svesni da ne možemo biti nadahnuti, ne možemo imati inspiraciju za jedno delo kad mi to hoćemo, nego kada nam ono dođe. Znači, nadahnuće dolazi samo po sebi. Ljudi su cele svoje istorije čovečanstva trudili su se da pronađu načina kako da steknu nadahnuće da bi jedno delo bilo dostojno Boga, univerzuma, čoveka, istorije. I uvidjeli su da postoje načini kako doći do toga. Tako da u istoriji je postojao znači kult. Kult je nastao od reči kolere. Kolere znači negovati, gajiti, poštovati. Na nazvati jednu muziku duhovnom, narodnom, klasičnom, zabavnom, s jedne strane opravdano, ali sa druge strane, s one strane koja se bavi suštinom, i nije. Jer svaka duhovna, svaka muzika je u principu duhovna. Razlikuje se samo po tome kojim duhom zrači, koji duh emituje iz sebe, kojim je duhom bio nadahnut čovjek koji je komponovao tu muziku i na koji način taj duh deluje na kompletno psihofizičko biće onih koji slušaju tu muziku. Tako je praktično u celokupnoj ljudskoj djelatnosti, a naročito u umetnosti. Ako se pitamo sada šta je to zapravo umetnost i šta je to kultura, dolazimo do činjenice da je umetnost u svom prvobitnom obliku, u svom likovnom i svom muzičkom izrazu nastala od kulta i bila u ulozi kulta. Kult je, znači rekli smo, reč koja u rečniku stranih reči izraza znači poštovanje božanstva. Tako da i kultura, sveukupnost duhovnih i materijalnih blaga čovečanstva, na neki način i to opet dolazimo do korena da je opet, znači, poštovanje božanstva u pitanju. No kako je išlo vreme, sve je to dobivalo svoj izvitopereniji oblik i manje smo svesni u stvari da je kultura, entuzijazam, nadahnuće, kult, umetnost, sve je to nastalo u suštini od poštovanja božanstva. A zbog čega? Zato što je čovjek u početku bio svestan da, kao i danas, da ne može steći nadahnuće i da ga mora dobiti nekim posebnim načinom. Kultovi su bili to. I kultura koja se razvila iz svega toga. Čovjek je večiti tragač. Čovjek večno traži. Čak i kad nije svestan, on zaista traži. Traži, i to traži ljubav. Jer ljubav je ono vrhunsko što ga drži u životu. Čovjek je šta je to zapravo što čovjek želi da neguje i da gaji? Sigurno ne ono od čega će imati štetu. Bilo duševno, bilo telesno, bilo estetsko. Jer čovjek je biće koje voli da bude okruženo lepim i dobrim. Tako da dolazimo do pitanja lepote i dobrote. Ono što je zaista lepo, to mora biti i dobro. I ono što je zaista suštinski dobro, mora biti i lepo. Gdje je izvor vrhovne lepote i vrhovne dobrote? Čovjek je to tražio i smatrao je da je priroda izvor vrhovne lepote i vrhovne dobrote. I da u prirodi može naći sve što mu je potrebno. On je, kao i danas, prirodu nazivao majkom prirodom. Majka priroda može učiniti to i to, majka priroda će procvetati, isceliti, roditi, stvoriti. Znači, opet dolazimo do personifikacije. Znači, dolazimo do toga da priroda nije tako baš apstraktan pojam, nego da posjeduje ličnost. Ako posjeduje ličnost, ona automatski posjeduje i intelekt. Ako posjeduje intelekt, znači mi možemo doći u kontakt, možemo ostvariti odnos sa prirodom. No prvih nekoliko hiljada godina u ljudskoj istoriji čovjek nije uspevao da ostvari lični odnos sa duhovnim svetom, sa prirodom, sa onim što je oko njega. Smatrao je da to tako jedino može biti i ostvarivao je svoje kultove i svoju umetnost posvećenu toj apstraktnoj prirodi, tom apstraktnom biću. No, budući da je tragač i da je tražio, tvorac koji je stvorio i njega i prirodu, nije ga ostavio večno da traži. već mu se u jednom veličanstvenom trenutku istorije javio, otprilike pre 5000 godina, na planini Sinaj, rekavši mu, kada ga je Mojsije upitao, ko si ti? On je rekao, ja sam onaj koji jeste. Ja jesam ja. Znači, po prvi put u istoriji čovečanstva, priroda, duhovni svet, ono što je iznad nas, čoveku se obratilo sa ja. I samim tim čovjek je shvatio da to lično biće, da to biće sa kojim može da se komunicira, sa kojim može da se ostvari ličan odnos. Nama je potrebna ljubav. I ljubav iziskuje drugu osobu. Iziskuje ličan odnos. Želi razgovor, želi komunikaciju, želi prisan odnos. Komunikacija nije bila moguća ranije. Sada se komunikacija pokazala kao moguća. I tako čovjek, shvativši da je dobio vrhovnog roditelja i shvativši da može konačno da ostvari pravi kult, on dolazi do saznanja i do toga da konačno stvara umetnost dobro lepote. Umetnost dobro lepote je nešto što je zaista vrhovno. Šta je suština umetnosti? Suština umetnosti, ona večna namjena umetnosti, je predavanje dobrog i lepog. Umetnost je isto tako i umeće lečenja. Lepota leči, ne lepota razboljeva. Ukoliko jedan čovjek osjeti u sebi poriv, umetnički poriv, kreativni poriv, da ima umetnički naboj u sebi, i ako zaželi da to ostvari, da podeli to sa drugim ljudima, on mora na prvom mjestu da ispuni dva preduslova, a to su da se duboko pogruzi u pojam odgovornosti. Jer umetnik radi sa ljudima i kao takav on mora imati ogromnu odgovornost, jer ima ogromno dejstvo na ljude, na društvo. Isto tako i umetnost, ali isto tako i nauka, ali umetnost mnogo više, jer je umetnost na nivou neba i duše, a nauka je na nivou zemlje i tela. Prema tome, isto tako, pored pojma odgovornosti, mlad čovjek koji želi da se bavi umetnošću mora da sazna šta je to zdravlje. I to u svakom slučaju duhovno, duševno zdravlje. Jer jedan umetnik iznosi svoj svet i deli ga sa drugima. To je jedna od namjena umetnosti. Da podeli sa drugima svoj unutarnji svet i da ga prenese i da ga uznese ka onom duhu kome se klanja, kome želi da priđe i čiji pečat nosi njegovo delo. Zbog toga mora biti vrlo dobro upućen u pojam šta je to zdravlje. Tako da ako uvidi da nije zdrav, da se izleči, jer ne možemo lečiti druge ukoliko nismo sami izlečeni i sami zdravi. Jer mi možemo biti umetnici lekari, a možemo biti i umetnici trovači. To je vrlo važno, jer danas umetnost, naročito muzika i film, imaju enormnu moć i enormno dejstvo na društvo. Praktično možda najviše od svega, čak i političari, državnici, svi koriste to na neki skriveni način da bi imali dejstvo na omladinu, na mlade ljude. Svako delo je nadahnuto nekim duhom. I mi smo izloženi neprestanom dejstvu određenih duhova i od ogromnog je značaja imati znanje razlikovanja duhova. Znači, ukoliko ne umemo da razlikujemo duhove, mi možemo da potpadnemo pod veoma štetan i loš uticaj. E sada je pitanje gde i kako steći to znanje razlikovanja i raspoznavanja duhova. Jedino mesto gde se to može na pravi način i jedini način postići je Sveta pravoslavna crkva. Sveta pravoslavna crkva je tvrđava istine, duševnog zdravlja, duhovnog vida i savršenog balansa u svemu. Svakako nije jedan ili drugi hram tu u pitanju, ili nekoliko popova, kaluđera ili episkopa. To je 2000-godišnje blagodatno predanje koje je tu bogato najdubljim mogućim znanjem o ljudskoj duši, ljudskoj psihi, ljudskom duhu. To su nam naši sveti oci ostavili, koji su provodili decenije žrtvujući svoju mladost po pustinjama, savladavši, pobedivši sebe i zatim nama prenevši njihovo iskustvo. Nažalost, vremenom, a naročito u, da kažemo, krajem 19. i početkom 20. veka, dolazi do polaganog moralnog propadanja, kako u društvu, tako i u društvenim kretanjima, a ovdje ako govorimo o umjetnosti, sad govorimo, da kažemo, do toga došlo i umjetnosti. I oduvek je naravno bilo talentovanih i nadarenih umjetnika koji mogu da iznesu na estetski vrhovnom nivou svoje unutarnje stanje, svoj unutarnji svet. No pitanje je u kakvom je stanju njihov unutarnji svet. Tako da je došlo do to jedne deterioracije, do propadanja njihovog unutarnjeg sveta. Znači, u njima više nije bilo svetlosti, radosti, zdravlja, dobrote i lepote, nego je došlo do useljivanja tame, zlobe, rugobe, teskobe, depresije i svega tako dalje i tako dalje. I na taj način je došlo do pojave umetnosti zlorugobe. Za razliku od umetnosti dobro lepote, došli smo do pojma umetnosti zlorugobe, a i dalje se naziva umetnost. Kako jednostavno živjeti sada? Kako prepoznati? Kako se odbraniti? Ako je u jednom društvu javno ukazano i otkriveno da je nešto zlo i štetno, mnogo je lakše. Ali ako je to prikriveno velom nekakve umjetničke slobode i socijalne psihoze, socijalne hipnoze, mnogo je opasnije, jer bivamo izloženi veoma štetnom zračenju, a da to nismo svjesni i da je čak, da nam je rečeno, da je to nešto dobro i da je to nešto korisno. Ovdje govorimo o rock'n'rollu. Rock'n'roll je izraz današnjice. No rock'n'roll već nosi jedan arhaični prizvuk, jer toga danas praktično više ni nema. Ali ima onoga što je rock'n'roll utvrdio i preneo ovim novim generacijama. Rock'n'roll je naročito ušao u svjetsku javnost kroz takozvanu hippie revoluciju. U istoriji čovječanstva, novijeg čovječanstva, postojale su tri važne revolucije, vrlo bitne, koje su jako utjecale na staru postavku svijeta. Prva revolucija je bila francuska buržoaska revolucija u 18. veku, koja je glavna meta bila crkva na prvom mjestu i monarhija. To je urađeno u jednom neverovatnom nasilju koje možda nije na neki način svijet ni poznavao. O tome se čak toliko ni ne zna, jer Francuska to podvodi pod tekovine svoje savremene i današnje demokratije. No zna se da je tu u krvi ubijeno više desetina hiljada pripadnika crkve i oni su smatrali da su tada naneli odlučujući udarac crkvi. Kao što su se svi u istoriji uvek nadali da će naneti odlučujući udarac crkvi. Ali vidimo da nijedan od njih nije bio odlučujući. Isto tako oni su, znači Francuska revolucija, Buržoaska revolucija je išla i protiv monarhije. Tu je apsolutno uspela na tlu Francuske. Druga, isto tako veoma brutalna revolucija je bila revolucija, socijalistička revolucija na tlu Rusije, tog te ogromne države, i tu je glavni udarac bio usmeren na crkvu i na monarhiju. Tako da i tu konačno monarhija zatrta, a crkva uzdrmana žestoko. I konačno dolazimo do hiperrevolucije, koja je sada mnogo prefinjenije i mnogo mudrije radila, jer je videla da direktnim udarima ne može mnogo toga učiniti, nego čak šta više, iz tog pepela, iz te krvi niče još nešto mnogo više. Tako da ona krenula da radi mnogo perfidnije. Znači, kroz umetnost, kroz kulturu, ona je udarila na Boga. Zašto su svim tim revolucijama toliko, zašto im je toliko svima smetao Bog? Pa nije ljudima, niti revolucijama smetao Bog. Zna se kome smeta Bog. Bog smeta onome koji je njemu suprotan, antipod njegov. Njegovo ime nećemo ni pomenuti. Svi dobro znamo o kome se radi. Tako da, hiperrevolucija je uvela, znači, konačno, potpuno oslobođeno korišćenje svih mogućih narkotika i seksa. Čuvana je pesma Jana Đurija, Seks, droga i rock'n'roll. Seks and drugs and rock'n'roll. To je manifest hiperrevolucije, to je manifest rock'n'rolla, to je manifest te nove religije. Zašto je to baš tako strašno, neko će reći? Na kraju krajeva, seks nam je i dat. Nismo rođeni kao evnusi. Tu je veliko zadovoljstvo u tome. Da, ali taj polni nadržaj, ta polna ljubav, zašto je ona data čoveku? Ona je data za nešto najuzvišenije, a to je za stvaranje novog čoveka, za stvaranje novog života. Znači, mi smo u tom seksualnom činu praktično mali bogovi, jer stvaramo male bogove. No, kroz te revolucije, našto kroz hiperrevoluciju i sve ono što se danas dešava, mi smo taj najsvetiji akt pretvorili u zabavu, u razonodu. I na taj način to gubi onu svoju svetost. A to se vidi i po instituciji porodice. Danas je, koliko ja znam, u Srbiji brak traje otprilike između 10 i 12 godina. Zašto je to tako? Pa zato što je jednostavno mlad čovjek koji rano uđe u seks, on se više ne može zadovoljiti. Njemu muž ili žena posle izvesnog broja godina definitivno postaju dosadni. I potrebni su novi, jer je tako naučeno. I tako dalje i tako slično. Da ne idemo dalje u tu temu koju možemo pričati neki drugi put. A što se tiče narkotika, narkotici su, opet, i to će neko reći, pa nije ni to tako strašno. Ne mora to se koristi baš na takav način da se zagine. Ili baš tako strašni narkotici. Postoje takozvane lake droge. Lake droge su, recimo, marihuana, hašiš, i tako neki spidovi, neki afetaminčići, neke ekstazi, tako te stvari. Znači, nije to kokain, nije to heroin, nije tako strašno. No, da se razumemo, ako ćemo već da pričamo o narkoticima i o drogama, postoje lake droge. Ali to su kafa i crni čaj. To su lake droge. To su lake stimulanse. Teške droge, koje jako teško deluju na ljudsku psihu, to su hašiš, marihuana, a o LSD-u da ne govorim. A smrtonosne droge, to su kokain, heroin, i ti neki novi derivati koji iz njih izlaze, to su taj crack, to je ta free baza što je zovu, to je nešto najstrašnije što može iz kokaina da se izvuče. Sećam se dok sam živio u Americi, čega sam se sve nagledao u Njujorku, po njujorskim ulicama, od dejsa tog kreka, koji razara čoveka u roku nekoliko mjeseci. A daje mu osjećaj, koji osjećaj daje narkotik čoveku? I zašto je toliko on privlačan? Pa zato što narkotik imitira Boga. Narkotik imitira dejstvo Božije blagodati. Pali duhovi tame. Vrhovni duh koji je otpao od Boga, Lucifer, on je i dalje živ. Ali se degenerisao. Ili je otpao od Boga. Spržen je. Ali i dalje ostao bestelesno biće. I dalje ostao živ i ima prisustvo našim centralnim nervnim sistemima. I on vrlo dobro pamti tu blagodat u kojoj je nekada bio. I njom vara nas. Znači, uzevši narkotik, mi bivamo prevareni da je to nešto rajski, da je to nešto božansko. I na taj način mi danas, u ova vremena, ispunjavamo ono za čim su se ljudi vekovima i tokom cijelog života borili da steknu to nadahnuće, tu inspiraciju, taj entuzijazam. Entuzijazam, nadahnuće, to je veliki Božji dar. I nimalo jeftin. Tako za njega se treba potruditi. A kada ga čovjek svojim trudom jednom stekne, više ga ne može tako lako izgubiti. I postaje Božji čovjek. No, nažalost, u ova današnja vremena čovjek poseže za nadahnućem vrlo često kroz narkotike. Rock and roll je bio taj koji je svoje nadahnuće za svoj umjetnički izraz crpeo u narkoticima. Danas postoje tako neki momci, omladina, grupice koje sprovode taj sistem takozvani clean. Znači, oni se ovdje ne koriste ništa. I kažu, evo, nije rock'n'roll ili bilo što što je nastalo iz njega tako baš mora biti povezan sa narkoticima. Da, ali rock'n'roll je svoje obavio i posejao je to seme zlorugobe u civilizaciju. Tako da, mladi ljudi danas koji se bave rock'n'rollom i koji uopšte imaju neku ideju o rock'n'rollu i svemu tome kao nečemu avangardnom, kao nečemu što se bori protiv sivila ove svakodnevice, baš sam u ovom vašem lepom gradu ovdje, u mom na kraju krajeva, video na jednom zidu veliki grafit šablonski naslikan moj pokojni prijatelj Milan Mladenović, vođe grupe EKV, i tu ima jedan tekst, tu mi je, poslije ću da ga izvadim. On je na neki način danas idol. To je, možemo slobodno reći, jedna od najvećih kultnih srpskih grupa danas. Oni su u ono vreme dok su bili živi, dok su bili aktivni, u onoj nekadašnjoj Jugoslaviji, okupljali desetine, stotine hiljada ljudi mladih na svojim koncertima koji su bili zaista očarani njihovim nastupima. I zaista nastupi grupe EKV sve su bili, samo nisu bili obični koncertno-scenski nastupi. To su bili mistični rituali. To su bile prave električne liturgije. Oni su negovali svoj kult i otišli su u kult, otišli su u legendu na neki način. Postali su kultna grupa. Sve te ličnosti su postale kultne ličnosti. Ali svi znamo šta je to liturgija. Neko ide tamo, neko ne ide. Ali znamo da se tamo na toj liturgiji, da je vrhunac liturgije pričest. Znači, liturgija je kult. Liturgija je poklonjenje. Liturgija je molba Bogu za nadahnuće. Molba za život. I konačno to vrhuni u svetom pričešću. Mi se na kraju liturgije pričešćujemo telom i krvlju Gospoda Isusa Hrista. To je pričešće na hrišćanskoj pravoslavnoj liturgiji. A koje pričešće bilo na električnoj liturgiji grupe EKV i na mnogim drugim hipi liturgijama. Pa zna se, to su bili narkotici. Znači, duh kome su se oni klanjali, duh kojim su bili nadahnuti i duh koji je delovao na one koji su slušali, je bio duh narkotika. A malo pre smo rekli koji je to duh koji radi kroz narkotike. Ova tema je za mene veoma bolna. Zato što je uzela od mene ljude koje sam najviše volao. Mladi ljudi danas koji se bave rock'n'rollom nisu svesni odakle to sve kreće. Prizvesnog vremena u jednom ovde našem manastiru je bilo jedno duhovno predavanje i posle tog duhovnog predavanja je bio jedna svirka je bila, to je bio jedan mladi kant autor i on je bio zaista nadareni umetnik. On je komponovao i pisao svoje tekstove i to jako lepo izvodio na gitari sa usnom harmonikom. Svi su bili oduševljeni. Jedino ja nisam bio. Ja sam bio poražen. Zato što sam prepoznao vrlo dobro, a većina tu bila mladih ljudi, a oni koji su stari, oni nisu toliko bili upućeni odakle tu gde tu koren. Znači ja sam odmah prepoznao da ta muzika bila prvenstveno nadahnuta grupom Joy Division, a zatim i EKV. A to su bile melodije, to su bile pesme sa, tako da kažem, pobožnim tekstovima. Tekstovima koji su upućeni Bogu i tako dalje. Tako da je to na neki način, taj ceo auditorijum je bio zadivljen. Ali mi moramo znati gde je koren toga. Frontman grupe Joy Division i pevač, znači glavni, kako je završio? Izvršio sam ubistvo. Svi članovi grupe EKV, sve moji dobri prijatelji, moja braća i sestra, ja svoje nemam rođene. Ja sam njih voleo kao najrođenije. I sa svakom njihovom smrću je umro deo mene. Neki mi zameraju da sam bio mnogo strog u toj knjizi. Pa znate kako? Kad neko dođe sa nekom bolešću kod lekara, lekar mu neće reći, pa dobro, sve u redu, idi kući. Nego će mu predočiti šta ga čeka. I to će ići baš na ono najgore, da bi ga probudio i da bi mu dao snage da se obori sa tom svojom bolešću. Ja sam u toj knjizi zaista izneo sve ono najstrašnije o rock'n'rollu Beograda 80-ih i 90-ih i 70-ih. I ta knjiga je bila oštro upozorenje svima onima koji ulaze u život. Da je rock'n'roll lepa, sjajna, crvena voćka, ali koja je prepuna otrova i koja je na prvom mestu pobila najbolje svoje predstavnike koji su taj rock'n'roll i komponovali i stvarali. Znači, mladi ljudi danas moraju biti svesni gde koren rock'n'rolla crpi svoje sokove. A to su 50. to su 60. 70. Znači, kada je narkotik i svaki mogući nemoral i greh i ludilo i suicid došao u punoj moći u čovečanstvo. To je isto kao kada bi videli na jednoj livadi dve divne voćke i jedna i druga ima divne plodove. Ali u korenu jedne se nalazi nekakav otrov, neki komad nekog bakra. Mi znamo da su metalni oksidi otrovni. Tako da ona lepo izgleda, ali ona iz korena vuče otrov. I ako pojedemo tu jabuku, tu taj plod, mi možemo nastradati. To se dešava sa rock'n'rollom. S druge strane, na tim nekim predavanjima koje sam imao, ta promotivna neka predavanja pre 6-7 godina kada je knjiga izašla po Srbiji, bila su pitanja tako ljudi koji nisu bili direktno, znači koji su bili više povučeni. Ja ovo sve što govorim, ja govorim o ljudima koji su svim svojim bićem bili u rock'n'rollu. Znači ne govorim o ljudima koji su bili sa strane, nego onima koji su stvarali, koji su živjeli, koji su disali rock'n'rollom. Znači oni su strašno postradali. Oni koji su danas ostali živi, neću da vređam nikoga, ali neka oni za sebe, ne moraju nikom da kažu, neka naprave bilans svoga duševnog zdravlja, svoga telesnog zdravlja, svoga duševnog mira, svojih porodica kojih imaju, svoje deca kojih imaju. Ja vam mogu reći da je taj bilans veoma težak. Mi smo kao deca tamo negdje sa nekih 12 godina prestali da budemo deca. Kako se to prestaje biti detetom? To ne igra ulogu godine. Znači, čovjek može postati detetom do duboke starosti, mislim u onom pozitivnom smislu, a isto tako može postati starac vrlo rano. To zavisi od tog nadahnuća, tog entuzijazma, od te radosti koju dete nosi. Znači, mi smo sa nekih 12 godina otprilike postali drski i bestidni. Jer je to tako bilo, da kažemo, sugerisano od društva. Pogotovo tog nekog urbanog, beogradskog, blaziranog i otrovnog društva, koje je govorilo da ukoliko si drzak i bestidan, ti ćeš u životu uspjeti. A za rock and roll znamo da ima otprilike 5 osobina. A to je da je drzak, da je bestidan, da je provokativan, da je neurotičan i da je suicidan. Samoubistven, samouništavajući. Znači, mi smo kao deca sa nekih 12 godina otprilike počeli da osjećamo da smo na neki način možda malo nadareniji od drugih i da se izdvajamo. I vrlo ubrzo je to dovelo do pojave drskosti i bestidnosti. U istom momentu je Božja blagodat koja boravi u svakom mladom čovjeku i koja mu daje ono da se malo dete osjeća bezbrižno, radosno, ispunjeno, da ne osjeća stid, da mu nisu potrebne fudbalske utakmice, porno filmovi, da mu nisu potrebni bilo kakvi događaji da bi se ono lepo osjećalo. To je ta Božja blagodat koja svako dete čini anđelom. No, nažalost, kada počnemo da zavidimo, da mrzimo, da preziremo, da se izdvajamo, da postajemo drski, bestidni, Božja blagodat jednostavno se povlači, jer ne može da istrpi taj zadah. To je bivalo i sa nama. Sa nekih 12, 13 godina, 14, mi smo ušli u rock and roll, u taj hippie pokret u Beogradu i vrlo brzo smo shvatili da je to naša religija. Shvatili smo da je to put ka oslobođenju od te sivila svakodnevice, da je to put ka nečemu novom, boljem, slobodnom. Taj izraz hippie pokreta je bio, kaže, budi slobodan, be free. Slobodan od čega? Pa svi smo mi slobodni. I tako, shvativši da je to naša nova religija i osjetivši u sebi dar najprije za komponovanje za muziku, za pisanje tekstova, za scenski nastupe, pomislili smo i odlučili smo da pokušamo da i mi postanemo sveštenici te naše nove religije. A to je svakako sa gitarom, sa bubnjevima, sa klavijaturama, ispred mikrofona i tako dalje. I budući talentovani i nadareni, mi smo krenuli u to. I vrlo ubrzo su se oformile grupe. Naročito 80. godine u Beogradu početkom, to je bio jedna ogromna ekspanzija mladih talentovanih ljudi koji su stvarali rock bendove i koji su bili veoma uspješni. Jer im je Bog dao dar. Ali koji oni, nažalost, nisu uspjeli da iskoriste na pravi način. I umjesto da tom umjetnošću, lepotom leče sebe i druge, oni su tu umjetnost polako počeli da pretvaraju umjetnost zdoru gobe i na neki način da postaju umjetnici trovači. Hajde malo da se osvrnemo na neke početke rock'n'rolla. Vjerojatno ovdje, ne znam daliko pamti, davno 69. godinu, kada je čuvena kultna američka grupa Doors imala svoj koncert u Majamiju. gde je već bila veoma, veoma, veoma poznata i Jim Morrison kao bog omladine američke u to vreme, u sredini koncerta, u punom zamahu svega, Jim Morrison otkopčava šlišlic i kreće da masturbira. Dok je publika u histerično frenetičnom špicu, naročito ženskog i homoseksualnog dela. To je barem tako smatrano lepota u to vreme. Zatim pamtimo isto tako Alisa Coopera koji našminkan kao đavo na pola koncerta dovlači kutiju punu živih pilića kojima zavrće šije i baca ih u publiku. Zatim pevač grupe Black Sabbath isto tako vadi na koncertu velikog slepog miša i odgriza mu glavu, jede ga i tu krv baca posle po narodu. Zatim pamtimo Jimi Hendrixa u električnoj ekstazi heroinskoj kako lomi svoju gitaru. Nešto što je njemu kao stvaralcu, kao umetniku, kao muzičaru trebalo bi da bude najsvetije. Zamislimo jednog Paganinija koji gazi svoju Stradivariusovu violinu. Tu je njegova duša u stvari pokazala, kao ono što Freud kaže, da sve te naše neke nesvesne radnjice u stvari pokazuju šta je ono u nama. Mada, da se razume, Freud uopšte ne smatram za neki autoritet, ali neke stvari možda tako malo otkrio. Tako da, duša nesretnog Jimija Hendrixa je tu nesvesno razbijala tu gitaru koja je u stvari i odnela njegov život kroz heroinu. Zatim pamtimo i mnoge, mnoge druge stvari. Zatim, eto, u današnje vreme Madonna, koja isto tako u svojim opsednim koreografijama imitira Jima Morrisona, da ne ponavljam tu reč ponovo, šta radi. Žena koja je upravo bestidnost uzela sebi za imidž. Žena koja je uzela ime one koja je rodila sina Božijeg. To čini i to radi. I ima neverovatan uspeh u ovome čudnom svetu. I tako mi smo započeli sa tim našim nekim rock'n'roll, sa tom našom rock'n'roll karijerom. Ja sam učestvovao kao pevač u jednoj grupi Via Talas, koja se kasnije ugasila i od koje je posle nastala Ekaterina Velika, zatim neka grupa Anoda Ruž, gde je Baby Doll bila, pa onda i neke druge. Znači, to je otprilike bila ta neka, taj neki srž u to vreme. I vrlo brzo smo postali dosta uspešni. Mene Bog na neki čudnovat način spasao, mogu da kažem, tako što sam se u jednom trenutku teško razboleo. Dobio sam vezivanje creva, takozvani ileus, i bio sam na samrti. Pod hitno sam morao u bolnicu, izvršena je teška operacija. Ja sam preživeo, ali jedno tri mjeseca nisam mogao da se pojavim u gradu. I kad sam se vratio, neka druga koncepcija je postala u grupi i oni su mi na lep način rekli da nema potrebe više da se vraćam. Meni je bilo krivo u početku, ali sam posle blagodario Bogu. Jer se mislim šta bi bilo sa mnom da sam ostao do kraja u svemu tome. Ali ipak, ja sam ostao samo jedan korak iza. Znači, ne na samoj sceni, nego malo iza i sa svima njima posle u privatnom životu. To su sve bili moji prijatelji, mi smo se družili, viđali svakodnevno, išli zajedno na letovanja, na iste žurke. I znam jednu stvar. Jer smo živjeli na istim mestima i u isto vreme. Kroz vene svih njih strujao je heroin. To je bio njihov bog. I tako vremenom te grupe su postojale sve popularnije i popularnije. Ogromna popularnost. Neki od nas, nekima od nas je to... O čemu se tu radi? Kada se čovjek pojavi na sceni, obuzima ga jedan vrlo specifičan duh. A to je duh gordosti, vrhunske gordosti. Čovjek tada osjeća takvu snažnu energiju. On tako vlada masom da je to neopisivo prijatno osjećanje. To je osjećanje u kome čovjek u tom trenutku tako uživa da ne želi da se nikada završi taj koncert, taj nastup. Jer je to osjećanje bukvalno ravno nekom božanskom osjećanju po znacima navoda. Ali o čemu se radi? Budući da smo svi bili nadahnuti tim nekim duhom, duhom sa malim d, duhom tame, palim duhom, dolazilo je do nečega potpuno suprotno. Umjesto da se posle tih koncerata osjećamo dobro, ispunjeno, mi smo se u stvari osjećali užasno istraženo, užasno jadno i bedno. I tek bi se onda dolazilo bi nam do uma i do naših duša i bića koliko može čovjek jadno i nisko i bedno da padne. Onako razvaljen, izmoren, izdrogiran, izudaran, treba da provede tu noć, treba da provede sljedeću noć. On bez toga više ne može, bez te droge. I jednostavno to je jedan zatvoreni krug. Rock'n'roll je u stvari simbol narkomanije. Želiš da izađeš na koncert, dobro ti je na koncertu, poslije toga ti je još lošije. I tako sve više i više i više, dok jednostavno čovjek ne zagine. Znači, svi veliki osnivači rock'n'rolla su strašno završili. Elvis Presley, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Koga tu sve još ima, nije ni bitno. I dođe do toga jednog prvo osjećanja neke ličnog božanstva, a zatim pada do samog pakla i onda dolazi jednostavno do gubitka života. Čovjek više to ne može da podnese to. Znači onda šta se dešava? Dolazi do enormnog uzimanja alkohola, tableta. Znamo da su većina njih poslije jednog dela njihove karijere postajali enormno debeli i onda ili od overdoza ili od infarkta su umirali. To je otprilike počelo da se dešava i sa nama u Beogradu, a zatim, pošto smo toliko postali nezadovoljni i pošto nam je sve tako postalo dosadno, pa i taj grad, mi smo konačno odlučili da promenimo već šta se može promeniti, pošto smo dotle pokušali da izmenimo sve što se može i sve, ništa nam nije činilo, da kažem, ništa nas nije ispunjavalo i konačno smo rekli, ajde da promenimo kontinent. I jedan deo nas je otišao u Ameriku, drugi u Europu. Berlin, London, Pariz, a u Ameriku smo otišli u New York i jedan manji broj dole na zapadnu obalu, San Francisco, Los Angeles. Tamo je naše propadanje polako se nastavilo. Budući da smo bili veoma nadareni i budući da čovjek sa Balkana je veoma osjećajan, veoma nadaren, veoma inteligentan, mi smo u tom svetu koji je prilično spržen i ograničen imali nevjerojatan prodor u jedno prvo vrijeme. No, budući da smo bili zadahnuti i da smo se klanjali tom duhu, on je uvijek dolazio po svoje. Tako da je određeni deo nas konačno, znači, ruinirao svoje zdravlje na tim kontinentima i tu konačno dolazi i do njihovih smrti. To su bile strašne smrti. Znate, svi mi moramo da umremo. I hvala Bogu što je tako. Jer odlazimo u večnost. Odlazimo ka ljubljenom tvorcu, roditelju, Bogu našem. Ali postoji velika razlika kako umreti, kako otići gore. Znate, te smrti su bile strašne. Te smrti su bili ropci. I što je najstrašnije, u tim samrtnim momentima mojih prijatelja su dolazili po njih oni duhovi kojima su oni služili tokom njihovog života. Onom duhu kome služimo, on nam se pojavljuje otprilike pred smrt. Da li je to božanski duh ili je to satanski duh, mi ćemo ga osjetiti. To je vrlo poznato da su ljudi mnogi na samrti doživljavali kontakt sa onim svetom i kao što su svetitelji širili ruke i radosno, svesno odlazili u smrt, tako ljudi grešni, ljudi koji su služili drugim duhovima, osjećali neizmeran horor, užas, konačno videvši posle celog svog života zabludu da odlaze tamo gde ne daj Bože bilo kod ovde. Opet, ovo nije njihova osuda. Bog je taj jedini koji zna da su njihove duše bile dobre. To su bili dobri ljudi. Mene jedan mladić, skoro je bio u manastiru Ostrog, gde ja sada živim, on inače studira teologiju i onako sad pun znao da sam ja napisao tu knjigu i kaže mi, pa dobro, kakav je bio Milan Mladenović. I na taj način i posle mi je rekao da je on zakleti roker i da on obožava sve to i da on njemu idol i tako dalje i tako dalje. I ja sam mu rekao pa bio je dobar čovjek. I onda on, znajući kako sam ja napisao tu knjigu i to mi je čak i zamerio, eto da mi dokaže kako ja ipak nisam bio u pravu, rekao mi je pa da, ali evo danas postoji jedan trg u Beogradu, to je mislim onaj skver kod Doma omladine, koji je već dobio ili treba da dobije naziv Milan Mladenović. Znači, trg Milana Mladenovića. I on je valjda mislio da će time mene da fascinira. Znate kako? Danas, dugo godina posle njihovih smrti, dugo godina pošto su njihove kosti razasute po grobljima širom sveta, pišu se knjige o njima, štampaju se monografije, snimaju se filmovi. U toj knjizi je naročito stavljen akcenat na mog najboljeg prijatelja, na mog brata rođenog, za kim i dan danas, svake noći, svakoga dana kad mi Bog spusti sećanje u srce, ja plačem. Ta ljubav je apsolutno nezaboravna. Ta ljubav je bila nešto što se nadam da će biti u večnosti. On isto postradao strašno. O njemu se čak snimio film u Parizu. On je bio čuven u Kanadi, čuven u Njujorku, ali i on je otišao. O njima se postavljaju retrospektivne izložbe i daju se ulice i trgovi. To je sve tačno. I to je možda fascinantno i to je možda nekakav dokaz o njihovoj veličini danas. Ali ja, lično, bih mnogo više voleo kada bih mogao danas, ovog trenutka, da ih stegnem živu zagrljaju. Da provedem s njima noć u razgovoru o životu, o prohujelim vremenima i da ih, zašto da ne, ponovo čujem i vidim na nekom koncertu, na nekoj novoj izložbi. Ovako, nažalost, jedino što mogu je da se pomolim za pokoj njihovih duša i da spustim ružu na njihov grob. Tako da, ovo je za mene bolna tema. Jer s jedne strane bolna je objektivno, jer su moji najdraži ljudi otišli, a s druge strane bolna je zato što vidim da je danas to jedan priziv omladini, da to jedna potpuno opravdana stvar od društva, od svega. Znate, nekada, znači mi smo svjesni što znači pojam kulture. Znači kultura, rekli smo da u suštini vuče svoj koren od nečega što je bilo posvećeno Bogu. Ali ajde da kažemo, to je vremenom prošlo i eto. Ali ipak znamo šta je kultura, barem šta je bila kultura pre 20, 50, 100 godina. Pre recimo 20, 30 godina otprilike znalo se šta je kultura, ali znalo se šta je podkultura. Znači, postojali su podkulturna zbivanja koja su u to vreme već dobijala svoj status. No zanimljivo je da danas ta neka vrsta kulture nestaje i da podkultura postaje kultura. Znači, danas je to potpuno opravdano. Znači, ne samo rock and roll, u filmu, u likovnoj umetnosti, u teatru, sve je to nadahnuto rock and rollom, totalnim oslobođenjem svega. Znači, danas, recimo u filmu, ukoliko jedan režiser misli da uspe, svakako čast izuzecima, jer uvek postoje oni koji se bore za ono plemenito i večno u čovečanstvu. Ali većina, recimo, filmskih režisera danas zna da ukoliko njihov film nije nabijen seksom i nasiljem, taj film ne može imati uspeh. Pa ne samo to, nego to je već postalo otrcano. Nego seks i nasilje moraju imati takav divljački oblik da bi već sada uspjeli da nadraže sve nas koji smo već isprenadraživani i siti svega, tako da to mora da ima takav neki oblik da bi postiglo uspeh. A o porno filmovima da ne pričam, tako da kažem, o tim uobičajenim porno filmovima, jer postoje i oni dečiji porno filmovi koji su zajedno sa narkoticima danas u Americi, neki ljudi kažu da to je jedan od najvećih izvora profita. Tako, eto, šta reći osim da pouzdan matematičko-naučni dokaz da je jedna vera, jedna religija, isto tako moramo da se podsjetimo vrlo dobro šta znači pojam religije, jer danas reč religija ima vrlo neki put, ovako da kažemo, negativnu konotaciju. Kad nekom kažeš religija, on kaže, ja, ova je religija za me. Znate, religija, to je religare, latinska reč. Ligare znači vezati se, vezati, zakačiti. A re je prefiks koji znači nešto ponovo. Znači, religare znači ponovo se vezati. Pa za koga se ponovo vezati? Za onoga od koga smo otpali. Znači, religija je u stvari ponovno vraćanje Bogu, ponovno vraćanje našem tvorcu, našem jedinom roditelju. To je religija. Znači, ali eto, ajde da budemo korektni i da ne budemo fanatični. Pa da kažemo, jer smo na neki način svi mi deca apokalipse. Svi smo mi hteli, ne hteli deca apokalipse i nikoga ne možemo suditi. Svi smo bolesni. I ja sam dete apokalipse. I ja sam bolestan. I ja sam došao u crkvu da se lečim. I pronašao sam lek kakav nigde nisam mogao da pronađem. Pronašao sam onaj duh koji smo tražili svih naših godina mladosti. Mi smo bili potpuno, imali smo te neke darove i bili smo nezadrživi. Ništa nas nije moglo pokolebati. Ovaj svet je uvek kapitulirao pred nama. Sve smo postizali što smo hteli. Sećam se tamo negde polovinom 80-ih, bilo je moderno iznajmljivati jedrilice, brodove, jahte. Nije to bilo ni tako skupo, čak tamo u Biogradu, negde na moru. I da se tako provede letovanje. U to vreme na Hvaru je bio centar gde je kompletna beogradska rock scena i delimično zagrebačka i sarajevska provodila svoje leto. Tamo smo svakako otišli mi. U jednom trenutku smo odlučili, eto, hoćemo da se bavimo plovidbom, morima. Da vidimo da li tamo možemo naći taj duh za kojim čeznemo. I tu smo upoznali u to vreme već veoma uspešnog Gorana Bregovića. Mi smo njemu bili simpatični kao beogradski klinci. On je bio zdrav i dobar momak. Nije on nosio otrove u sebe, ali smo mu bili dragi. I bilo simpatično, sećam se, mi bismo naš mali brodić, te prve godine još nismo iznajmili jedrilicu, nismo znali, vezali bismo za njegovu jedrilicu, on je nas vukao, išli smo do Mljeta, do Korčule, tu nam je kuvao punjene paprike, trudio se da nam ugodi i bio je dobar kuvar i sve to bilo lepo. Ali moram da kažem da na tom letovanju, konačno, ko nije okusio blud, okusio ga, izgubio nevinost. Ko nije okusio drogu, okusio alkohol, sve. Znači, te noći na Hvaru, ja vam ne mogu opisati. To je bio Sodom i Gomor. I odatle otprilike sve je krenulo. Ali hoću da kažem da nas ništa nije moglo zaustaviti. U jednom trenutku smo rekli sa tih nekih 21-22 godine naše, evo sad hoćemo da se bavimo jedriličarstvom, hoćemo da plovimo morima. Svi su govorili, pa što ludi, kako će to? Ništa nas nije moglo sprečiti. Otišli smo, naučili smo, plovili smo, jedrili smo svuda. I tražili smo tog duha. Možda bi neki put u nekim tihim uvalama noću, pri zvezdanim nebom, osjetili možda neki mir, neki radost, ali nije li to bilo? Nije to bilo to ispunjenje tog iskonskog duševnog mira koga smo svi mi tražili. Svi smo mi tragači. Svi mi tragamo za ljubav. Bio to marksista ili kapitalista, bio to naučnik ili roker, bilo ko, on traga za ljubav. Mi smo tragali za ljubavlju, za tim božanskim duhom i nismo ga našli. A on je bio svuda oko nas, taj sveti Boži duh. I nismo znali na koji način da mu pružimo ruku, da on uđe u nas. I tako kažem, iako smo bili tako mladi, nadareni, praktično smo na neki način spržili to, jer smo pružili ruke pogrešnim duhovima. Ali eto, da kažem, da budemo korektni, da ne budemo fanatici, mogu reći da nema pouzdanog matematičko-naučnog dokaza koja je vera ispravna, koja je filozofija ispravna, put, stil, moda, bilo šta. To će se vidjeti na samom kraju. Pre tog samog kraja ostaje nam da napravimo jedan ozbiljan izbor. Taj izbor nije lak, ali oni su bonusom. To zavisi od toga koju ljubav nosimo u srcu i zašto tu ljubav nosimo. Pre tog samog kraja nam ostaje taj izbor, a to je carstvo zemaljsko ili carstvo nebesko. Dotle, neka nam je svima Bogu pomoć. Ja bih vam sada pročitao jednu pesmu koju ste možda i pročitali, koja je bila u toj knjizi, možda neki ne znaju, koja onako ima jedan tužni prizvuk. Ali ja znam da je to pesma radosti. To je pesma radosti, jer ja ovih svojih 22 zadnje godine monaštvu provodim kako u molitvi za moju dušu, tako i u molitvi za moje pokojne prijatelje. Ja duboko verujem da su to bile dobre, zabludele, prevarene duše i da će Bog imati milosti i da ćemo se svi jednog dana naći u večnoj radosti Carstva nebeskom. Evo, pročitat ću vam tu pesmu koja se zove Bože. Bože, zgreši smo, zaluta smo, postrada smo. Žele smo slobodu, postado smo robovi. Tražili smo visine, survani bismo na dno. Oči naše iskaše svetlost, obavi nas samo. Ima smo silu veliku, darove mnoge, umove britke. Prelepa lica, glasove zvonke, kose negovane duge. Ima smo reči smele, počesto drske, manire fine. Ali ponajviše nosi smo rane, tuge i boli, kojih mi sami najčešće ne bismo svesni. A sve ljubavi radi, koju traži smo svuda, samo ne u tebi, samo ne u tebi. Isuse, tugo moja, Isuse, mladosti moja, jedina radosti moja, oprosti.
Uvaženi slušalci, čuli ste predavanje monaha Arsenija Jovanovića Sabrata Manastir Ostro, koji je govorio na temu Bog i rock'n'roll u okviru ciklusa predavanja Razgovori o vjeri, koji se četvrtkom održavaju na Pravnom fakultetu u Podgorici.
Ogledalo.